Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka. Zvona Hilandara, Sveta Gora, Atos. Na planini i poluostrovu Atos, na trećem prstenu Halkidikija, nalazi se 20 pravoslavnih manastira, 12 skitova i brojne kelije. 17 je grčkih manastira, jedan bugarski Zograf, ruski Pantelejmon i naš srpski Hilandar. O životu na Svetoj Gori, o Hilandaru, govori Milivoj Randžić, direktor zadužbine Hilandara.
Na Svetoj Gori apsolutno svaka nekretnina, čak i ona u kojoj se nalazi guverner Svete Gore, mora da pripada nekom manastiru. Svaka teritorija tu, sve što se na njoj nalazi, mora biti vlasništvo manastira. Ne može pripadati ni jednom fizičkom, niti ne može grčkoj državi pripadati. Znači, to je isto zanimljivo. Znači, grčka država nema državno zemljište na Svetoj Gori. Ima, znači, objekat u kome je guverner, u kome je, ne znam, policija, u kome je, ne znam šta, koji se zakupljuje, a nemojte to zamišljati, zakupljuje se za, ne znam šta, recimo, voda karejska pripada manastiru Hilandaru. Ona se zvanično zakupljuje, ako se ja ne varam, za 1 euro godišnje. Ceo izvorište vode. Jer cilj nije naplata. Cilj je definisanje jasnog vlasništva. Na Svetoj Gori, samo, znači, između manastira može da se zemlja razmenjuje. Či jedan manastir može da da drugom manastiru. Zemljište iznad Svete Gore. Znači, manastiri ne mogu da prodaju bez mišljenja državno-pravnog saveta. E sad, zašto je to učinjeno? To je u interesu zaštite svetinje kao opšte javne ustanove. I to je isto specifična stvar. Taj državni pravni savet je jednom svom mišljenju, pa, pre 10 godina, definisao u stvari taj status koji imaju svetogorski manastiri kao status najniže jedinice lokalne samouprave u Grčkoj. Inače, podvukao bih vam, i to je strašno zanimljivo, mi kažemo Sveti manastir Hilandar, Sveti manastir Vatoped, prosto je u duhu našeg jezika tako. A zanimljivo je, ono čuveno Jeramoni Hilandarijo na grčkom, ne znači ono moni manastir, to znači obite. Znači, formalno grčki predobjem bio sveta ili sveštena obitelj Hilandarska. Sve to služi očuvanju, kako oni kažu, svetosti toga mesta. A šta to de facto znači? Očuvanju uslova u kome monaška zajednica može da funkcioniše živi prema obrascu koji važi 1000 godina. I da budemo iskreni, koji nema niko pravo da ospori. Jer je to njihova teritorija i oni su izabrali da žive tako, tako su se sklonili tamo da bi živeli. I mi svi smo dužni da to poštujemo. E sad, budući da na Svetoj Gori važi takva vid samostalnosti, da između tih 20 manastira je podeljena celokupna teritorija Svete Gore i sve te druge ustanove, kao što su skitovi, kelije, pa postoji manje katizme, takozvane posnice, takve vrste manjih ustanova, sve te druge ustanove moraju pripadati nekom od ovih 20 manastira i monasi koji su u njima moraju biti upisani u takozvanu monahologiju, knjigu, nešto kao knjigu građana Svete Gore, koju svaki manastir ima za sebe, tako da svako lice koje živi mora biti monah. Civili ne mogu zvanično biti upisani kao osobe koje imaju prebivalište na Svetoj Gori i mora biti upisan u jednu od 20 monahologija. Znači, jednu od manastirskih knjiga u jednog od tih 20 manastira Tako da kada taj broj bi gledali, Hilandar ima verovatno i preko 150, možda i 200 monaha, pošto recimo Burazeri Kelija, znači manastirska koja se nalazi u Kareji, pripada manastiru Hilandaru, u njoj samo živi 30 monaha i pojam Kelija kao jedna soba ili kao jedna mala kućica u ovom slučaju ne stoji. Tu se radi ipak o jednom malom kompleksu u kome 20-30 ljudi boravi. Sam manastir Hilandar ima negde oko 50 monaha iskušenika. Monaštvo nije ekskluzivan klub na takav način da se od vas traži da pri dolasku budete bilo čime izuzetni i specifični. To su ljudi kao što smo vi i ja. Ono što je tu posebno, poseban je taj unutrašnja potreba, znači za takvim ispunjenjem čovekovog života. Postoje verovatno različiti vidovi, ja ne mogu o tome da pričam, jer ne živim takav život, ali različiti su vidovi i motivi ljudi da u takav život krenu. Čini mi se da je najsmisleniji onaj kada je to odlazak iz osjećanja ljubavi prema Bogu. Bogu i prema onome što je Bog stvorio i prema životu kao takvom daru od Boga. Monah na Svetoj Gori najmanje 3 godine bi trebao da provede u nečemu što se zove iskušenički staž, ali te 3 godine mogu da se pretvori u nešto duži period. Naravno, postoje kroz istoriju i ljudi koji su već u ovom životu se pripremali, pa to može da bude i kraće. Jedan od takvih vam je Sveti Sava, kao primer. Čoveka koji očigledno živeo monaškim životom već u svetu, znači ispunjavao je ono što podrazumeva kvalitet monaškog života, to su pre svega neki zavet i molitva i ostalo. Na Svetoj Gori, generalno, praksa je da bilo koji čovek koji je pravoslavne vere može da dođe i da zatraži prijem u manastir. On prvo jedno vreme gostuje u manastiru i pokušava da sagleda da li je okruženje, da li je ta zajednica. Svaka monaška zajednica, svako bratstvo vam je kao jedna porodica. Mi tu ne govorimo o manastirima kakve smo često navike da vidimo u savremeno doba, obilazići Srbiju da govorimo nekoliko monaha. Govorimo o novom manastirima koji imaju 30, 40 monaha, 50, govorimo, znači, kažemo, mislimo na velike manastire. I tu je jedna posebna dinamika. To je nešto između porodice, kako mi poznajemo, a nije porodica, i pčelinjak. Jedna je faktički žive zajednice koje se oko matice, u ovom slučaju je to iguman, kako bih vam rekao, okuplja i funkcioniše na svakodnevnom životu, molitve, poslušanja, znači rada, faktički spasavanja unutar tog ciklusa života. Naravno sa svim onim elementima koje život donosi.
Slavimo te Hriste Bože dragi, hvalimo te Spasitelju blagi, veličamo tvoje svatno ime, ti nas spase.
Činjenica je da je od 2004. godine za nas prioritetan zadatak postala obnova Hilandara. Iskreno rečeno, niko požaru nije ni slutio. E sad, on se dogodio i u tom trenutku zadužbina postaje desna ruka manastira u punom smislu te reči. Upravni odbor naše zadužbine jeste uprava manastira Hilandara, jer je ovo jedna ustanova potpuno svezana. Ovo je njeno plućno krilo koje u kulturi, u oblasti kulture, duhovnošću i nadahnute kulture treba da deluje. Manastir je ipak pre svega duhovna ustanova. Paralelan cilj mora da vam bude obnova infrastrukture uništene ili infrastrukture koja je prevaziđena, koju vi morate da revitalizujete. Briga o ostatku manastirskog nasleđa i graditeljskog, gde je bilo nekoliko izuzetno ugroženih objekata. Jedan od najvećih poslova koji mi trenutno radimo je trpezarija. Trpezarija nije gorela. Stradao je, znači, severni zid trpezarije sa apsidom u tom delu od gašenja požara. Slikarstvo koje se tu nalazi nikad popraviti nećemo, jer je na kraju, posle prvog gašenja svežom vodom, kad je došlo se na drugu stranu, je morala morska voda da se koristi da bi se uopšte gasio požar, jer ne možete stignete da nakupite vodu običnu. ta so koja je u zidovima, ko zna kad će izaći, i bojani slojeve uništava definitivno. Ali dobro, to nije tako veliki i strašan gubitak kakvi su sve mogli da nas zadesi. Sa jugozapadne strane manastirskih bedemskih zidova, to su jake konstrukcije koje su izlazile u polje i dolazilo je do pucanja onih poprečnih zidova, među kojima su i dimnjački kanal. Mi danas znamo da kontrafori koji su pravljeni u 19. veku očigledno su pravljeni sa ciljem da zadrže te zidove bedemske i ostalo, međutim i oni nisu imali dovoljno dobar temelj, temeljna jama nije bila na nivou samih zidova, znači dolazilo je dodatnih komplikacija. I prosto, znači, govorimo o onom periodu kada o tome nije postojala, nije onaj graditeljski nivo na kome je Hilandar prvobitno zida, na kome je Hilandar veliku obnovu imao u vreme kralja Milutina. To je prosto 19. vek u kome se prvi put pojavljaju inženjeri i ostalo, međutim, Hilandar se nalazi u Turskom carstvu i poprilično to sve komplikovano izgledalo i funkcionisalo. Jednostavno, posledice tog duga niza godina i problema došle su na naplatu 2004. godine. Jedna peć je ložena, mi znamo i na kom mestu i koja, koliko je ona ložena i kako je ložena je bila ispravna. Dimnjačkom kanalu je došlo, u kanalu je došlo do požara. Kroz pukotine tog dimnjačkog kanala, a ja sam objasnio uzrok tih pukotina, znači šta je uzrok da su uopšte postojale te pukotine, vatra je izašla na gornjim etažama, na spratovima je u kelijama u kojima je došlo do vatre nije bilo nikoga. To su monasi detektovali. I tu su uspeli da zaustave faktički širenje požara, međutim ono što oni nisu videli i što nisu znali jeste da je preko krova, preko krovne konstrukcije, znači vatra se proširila. Oni su pola sata kasnije primetili, znači na otvorima, na krovnim prozorima velikog konaka, primetili su svetlost i tog trenutka otprilike su shvatili da je vatra iz igumenarije preko objekta Dohije za nekih pola sata. Sad, da li je to, pazite, nisu, to svedoci vam kažu pola sata, u takvim trenucima velikog uzbuđenja teško je odrediti realno vreme. Oni su samo tad primetili vatru i tad su shvatili da je požar se preko krovne konstrukcije širio, dok požar nije došao do prirodne barijere. Uglavnom, eto, trpezariran veliki objekat koji nije nikada ozbiljno rekonstruisan, da je nama istorijski poznato. Vidi se da postoje slojevi gradnje, tako da znamo da je u dva navrata, sigurno, možda i više, rađen. Jedan je, znači, prvi period, to je svetosavski period, drugi period je svetokralja Milutina, znači njegova obnova, odnosno proširenje i obnova te trpezarije, a verovatno je rađeno nešto i kasnije. Znači, dva su razloga zašto ga radimo. Prvi, zbog opšteg stanja trpezarije, koje je problematično, pogotovo krovna konstrukcija i uopšte konstruktivnih elemenata, i drugi, sličan ovome, jeste povezan sa tim pitanjem bedemskog zida, koji on taj objekat deli zajedno sa sledećim objektima, znači, a tu je počeo požar, igumenarija Dohija, veliki konak i tome slično. Biblioteka, riznica, Bogu hvala, nisu dotaknute požarem, one su na drugoj strani. To vam je neka čudan splet okolnosti, volja Božja verovatno. Požar je u Hilandar trpeo tri puta u svojoj istoriji, ozbiljan požar. Ne govorimo o nekim malim vatrama. Znači, dva puta u 18. veku i evo u 21. veku. U 18. veku požari su bili prvo na južnoj pa na severnoj strani, a uvek je riznica, glavnina riznice bila na suprotnoj strani od požara. I sad je tako ispalo. Eto, sad je na južnoj strani riznica i to nije stradalo. Znači, više je bila tu briga da, recimo, požar ne dohvati crkvu, da ima dosta drvene konstrukcije, a ovi objekti su, pa teško mi je reći, ali to je vazdušnom linijom ni 5-6 do 10 metara, znači, od crkve. Znači, ako bi došlo do nekog obrušavanja prema spolja ili nečega, ali dobro, Bogu hvala, to se ništa nije dogodilo. riznica manastirska u kojoj su slikane dragocenosti, biblioteka, ali su tu i stari rukopisi. Tu je i arhiv u stvari. Ona je već betonski objekat, noviji objekat. On ima svoje neke druge probleme. Nije najsrećnije rešenje kao objekat, ni u muzeološkom smislu, ni u kao depo. Nije tu najsrećnije rešenje, ali što se tiče protivpožarne zaštite, on generalno je tu bezbedniji nego ovi stari objekti koji sadrže puno drveta. To je glavni razlog zašto se ovaj požar ovako širio. Zato što svi ti objekti sadrže puno suvog drveta, kao kutija od šibica.
Zapadnja jasa, radujte se. I veselešte se vas igrajte, posred sebe i mušte.
Vi imate nekoliko manastirskih kelija, to su područne ustanove. Znači, kad kažemo kelija, to ne znači kelija unutar manastirskog konaka samo. Imate dva nivoa razumevanja reči kelija. Jedan je monaška soba, faktički. To je, znači, prostorija unutar manastirskog konaka u kojoj borave i živi monah. Kelija kao ustanova na Svetoj Gori podrazumeva jednu nekretninu, dve, možda i tri, može da bude čak i prilično golema, obavezno crkvu, znači u kojoj živi jedan ili nekoliko monaha koji su pripadaju jednom manastiru, ali su izdvojeni kao samostalni žitelji. Znači, ne žive u punoj zajednici, dužni su da se manastiru obraćaju za sve, imaju čak ugovor sa manastirom, kao korisnici kelije, to je isto zanimljivo, to je pravno tako uređeno, i oni su takozvani kelioti. Ti monasi su dužni da se staraju, brinu o tim kelijama. Vi morate da biste držali nekoga kao keliota, da bi on živeo posebno sam za sebe, mora ipak jednu duhovnu zrelost da ima ozbiljnu. I vi danas vrlo često u kelijama nemate redovno nastanjene monahe, pogotovo u kelijama koje treba čuvati zbog njihovog značaja kulturnog, duhovnog, kao što vam je recimo neka kelija Molivog Lisija, koja fenomenalno slikarstvo ima. Znači, remek dela mala, znači potpuno je naša srpska kelija, znači gotovo nepoznata. Onda čuvena kelija Paterica, tu se štap čuvao, znači koji je Sveti Sava osvećeni ostavio i koji je nasledio Sveti Sava srpski na putu po svetoj zemlji, kada je doneo zajedno sa tim štapom i druge dve velike svetinje, Bogorodicu Mlekopitateljnicu, koju je ostavio na Svetoj Gori, i Bogorodicu Dara Trojeručicu, koju je doneo u Srbiji da bude nova ikona, novi paladijum srpske zemlje. Hilandar, nažalost, sa mora ne možete da vidite. On se nalazi 2 km od mora unutar kopna. I uopšte manastiri sa istočne strane, prosto more sa istočne strane je mnogo nemirnije nego sa zapadne. Sa zapadne strane vi u stvari imate jedan veliki zaliv. E, sa zapadne strane, između Sitonije i Svete Gore, vam je taj zaliv. Znači, srednji prst je Sitonija, Sveta Gora je najistočniji prst. I zbog toga je tu more značajno mirnije i tu je razvijen turizam. Mi možda starim vremenima ne bi nazivali turizmom, ali je tu uvek bilo pokloništo i ostaloga, nije bilo klasičnih turističkih mesta. To je jedan izuzetno lep kraj i neokrenjen industrijom i, kako bih vam rekao, ljudi su i zbog Svete Gore, pre svega. Tako da sa te strane ima brodovlja koji prevoze, znači, turiste ili ti poklonike. Imate one brodove koji ulaze na Svetu Goru, u svetogorske vode, da tako kažemo, i pristaju luki, na njima su isključivo muškarci, zato što je tamo dopušten ulazak muškarcima, koji dobiju dozvolu da uđu. A brodovi koji ne prilaze osim na par stotina metara od obale, to su brodovi u koji mogu svi da uđu. I šta se onda dešava? Svetogorski monasi. I znači, ono što monasi smatraju najznačajnijim, oni to iznose pred te poklonike koji su na tim brodovima, i onda dolazi brodica jedna mala, na kome monasi iz tih manastira koji su uz obalu iznose mošti da bi mogle da budu celivane, da bi mogle da budu, znači, ispoštovane pravoslavne tradicije. E sad, kažem vam, pošto tu nije percepcija turizam, nije percepcija turistički vodič koji vas provodi pa vam pokazuje ili govori o svemu tome, nego je percepcija na nečem sasvim drugom, govori se, znači, o vašem duhovnom benefitu. To je, mislim, glavni cilj Svete Gore. Sveta Gora, u stvari, kad pogledate, kroz istoriju nije bila velika poklonička destinacija. To nije Jerusalim. Bilo je uvek poklonika, ali nije to ostro. Kareja vam je unutar same Svete Gore. Znači, ona vam je od granice Svete Gore, gore kod Velike Vigle, to vam je kod Uranopolisa, do kraja, da je baš planina Atos, Kareja vam je negdje otprilike na polovini puta. Nisu to, ne znam koliki brojevi ljudi. U Hilandara može da uđe tako do jednog autobusa otprilike, i to nije svaki dan taj broj, mada se zaista povećao broj kako je to nekada bilo. Ja 90-ih se sećam, prijatelji i ja smo 91. ne držite me za reč, kad je to tačno bilo došli, a pa mi smo bili malo čudo tamo, kad se pojavila dva mlada momka u to vreme, pa se pojavila. Dok danas vam je to česta pojava, pogotovo kad su veliki praznici da ljudi žele da dođu. Monaška trpeza je, znači, svetogorska, isključivo, uporedimo današnjim nekom stilu, vegetarijanska, da tako kažemo, da to kažem samo što se jede dosta ribe. Međutim, čak i toga ima odstupanje u tom smislu da su vam u vreme, recimo, velikog posta, boričnog posta, veoma česti dani kada se jede isključivo kuvano, bez ulja. A onda, znači, ne može ni riba, ni ostalo. To je mediteranska ishrana, s dosta maslina, sa maslinovim uljem, i to hladno ceđenih. Hilandar ima sobstveno ceđenje maslina, znači vi bukvalno za manje od 24 sata od kako ste ubrali, ste iscelili masline. Što bi rekli ljudi, kućete zdravije. Druga stvar koja je vrlo važna jeste nedostatak stresa u onoj meri u koga mi imamo. I on nije posljedica nedostatka brige. Postoje brige. Šta mislite, kako je nekom bilo kad je vidio da je pola Hilandara izgorelo? Ako ćemo pravo, to je bio veliki stres i šok za te ljude. I masa problema koja tokom obnove iskrsne. Na kraju krajeva poznata nam je reč iskušenje. Iskušenje, znači iskušenja, ta ispitivanja ljudi se dešavaju na svakodnevno nivo. I tamo može da se dogodi da se dva brata posvađaju između sebe, kao što se ja svojevremeno sa mojom sestrom ili sa mojom suprugom ili sa mojom decom, znači, uđem u nekakvu konfliktnu situaciju. Znači, tamo se to dešali. Ovdje je poenta što je pristup tome, pristup, vrednostni sistem života je malo drugačiji. Prvo, nije na ja. Ja nije dominantno. U stvari, ajde ovako da kažemo, u vrednostima njihovog života to ja nije dominantno, nego uvek postoji taj odnos ti prema drugom. E sad, stvari u tome što smo mi svi hrišćani pozvani na takav život, a mi smo pozvani svi hrišćani da budemo so zemlji, jer bez nas će obljutaviti, da parafraziram. E sad, onda su monasi nešto kao što je nekako, ajde, ako smo mi ostali ova tuzlanska so, onda su monasi morska so. Ona kvalitetnija, kako bih vam rekao, to jest trebali bi to da budu, da nama daju snagu i primer kome bismo mi to sve isto mogli da praktikujemo. E sad, koliko nas civilizacija tu narušava, to je, verujte mi, tehnologija ne pomaže, ali ne mislim u današnje vreme da tehnologija kao izazov nije ništa manje, nije veći izazov nego što su to u ranijim vremenima bile neke druge stvari. Radovi se prekidaju u Lazarevu subotu. Faktički, radnici odlaze na kraju krajeva svojim kućama, i to ne samo građevinci, nego odlaze svi oni radnici, osim najosnovnijih službi koje moraju da ostanu tako veliko manastiru, da budu na ispomoći kao što su gostoprimci i ostali. Period bogosluženja postaje intenzivniji, vi sami znate da je on i ovde u svetu, parohijskim crkvama je izuzetno intenzivan u tom periodu, jednostavno priprema, sve je usredsređeno na proslavu Vaskrsa. Jaja se boje kao i kod nas, to je jedan opšte hrišćanski simbol, tu su, pa ne znam, ne bih rekao hiljade, ali pa moguće i hiljade jaja, jer dolazi veliki broj ljudi tada u posetu. Dolaze kelioti, to je isto strašno zanimljivo, znači osjećate se da smo pomenuli da u tim manastiri su onako centralna ustanova, ali njima pripadaju različite kelije, različite katizme i ostalo. Ti ljudi se zovu kelioti, ti monasi, gde njih jedan do tri, četiri žive u tim kelijama, veoma često oni dolaze da proslave najveći praznik sa svojim matičnim manastirom. Ti dani su posebni zato što je celokupna priprema, znači je posvećena upravo proslavljanju tog najvećeg, zaista najvećeg praznika, i je ceo smisao Hristovog učenja na kraju krajeva u vaskrsenju iz mrtvih. Na kraju krajeva tako peva i tropar, tako uče ovaj apostol i tako Hristova nauka uči. Crkva je ukrašena, da, tad se čisti crkva, polira se, doteruje se, kao i za slave se to isto radi, cveće se unosi u crkvu. Ikona Preste Bogorodice Trojužice, Hilandarske igumanije, je sva u cveću. Prosto je neverovatno kako je to lepo ukrašeno. Crkva se pokriva i lovorom. Tu jednostavno dobijate jedan predivan prostor koji treba da, jedno toržestvo, toržestvo je da stari izraz, znači veliko proslavljanje. Svečano, dostojanstveno svečano. I onda kreće, kad je desi se Vaskrs, znači litija, ulazak u crkvu, onda kreću zvona. I šta je zanimljivo, jedna tradicija, Hilandar ima lepa zvona, lepo se čuju. Znači, pravilo je da u tom nekom narednom periodu možete dodajete da spopnete na zvonaru manastirsku, kogod hoće da zvoni, koliko hoće. Znači, jese slavi Vaskrs. Jese slavi, znači, spasenje i pobeda na smrću. Znači, nad onim što je najveća, kako bih vam rekao, najveći usud čoveka, svake ličnosti čoveka. Zadužbina ima svoju ulogu u otadžbini koja je u toku godine. Znači, mi funkcionišemo po projektima, po aktivnostima, po onome što su ciljevi koje je odredio manastir, a ti ciljevi su povezani sa njegovom misijom. Kako su je zamislili Sveti Sava i Simeon kada su snimali Hilandar? U onom delu koji se ne tiče monaškog života, nego ono što je posle takođe ispalo kao značajno, to je Hilandar i njegov duhovni kulturni uticaj u otadžbini. I naša druga briga, a ispostavlja se u vreme obnove, je postalo kao glavni zadatak, a to je briga o hilandarskom nasleđu od graditeljskog do ostalog. Što se tiče ovih praznika, hvala Bogu, mi većina nas ih slavi kući, sa svojom porodicom, kad kažem kući, mislim svoje porodici, u svojoj parohijskoj crkvi, neki od nas odi u manastir. Ja iskreno čujem, verujte mi, u samom Hilandaru dao sam vam opise, bio sam pred Vaskrs, bio sam ono posle Vaskrs, ali sam Vaskršnji praznik nikad nisam proveo u Hilandaru, jednostavno zbog toga što sam porodičan čovjek i držim da to treba zajedno sa svojom porodicom, to je takav i nekako, po mom mišljenju, najlogičniji, najnormalniji poredak.
Govori da bih te video, zvona Hilandara, Sveta Gora Atos. Govorio Milivoj Rančić. Zabeležila Dragana Veljković.